Hostem dnešních 20 minut radiožurnálu bude jen chvíli pojmenování statistika Jana Fischera, předsedou vlády, dosavadní premiér v demisi a předseda Občanské demokratické strany Mirek Topolánek. Dobrý den, pane premiére, vítejte ve 20 minutách.
Zdravím vás, dobrý den.
Vy jste se před malou chvílí zúčastnil na Hradě jmenování šéfa statistického úřadu Jana Fischera předsedou vlády. Jaké to bylo? To je docela zvláštní situace.
Ano, máte pravdu. Právě jsem se vrátil z Hradu, kde pan prezident na mé doporučení jmenoval Jana Fischera novým premiérem té mé letní překlenovací vlády. To znělo nafoukaně, no to úplně není. Tak vzhledem k tomu, že platí moje věta, že to nebyla první a zdaleka ne poslední moje vláda, která padla, což samozřejmě trochu žertuji. Neměl jsem žádný pocit nostalgie, pokládám to dané řešení v té rychlosti, s jakým jsme ho byli schopni dohodnout, za jediné možné. Pokud je řešení jediné možné, tak čím dříve je, tak tím je to lepší pro tu zemi, jak směrem dovnitř, tak směrem ven, takže já jsem s tím řešením k té situaci, která je tak složitá, tak jsem víceméně rád, že to dopadlo takto rychle, že jsme takto rychle naše řešení průřezově parlamentními frakcemi. Říkám úmyslně frakcemi, protože vy víte, že sekretariáty se vyjádřili všelijak, nicméně pro samotné řešení, pro hlasování o zkrácení funkčního období sněmovny, pro dání důvěry vládě, tam žádné sekretariáty nerozhodují, tam rozhodují hlasy poslanců a v tomto smyslu to řešení na bázi KDU, strany zelených, ČSSD a ODS je jediné možné a správné.
Dovolte mi, pane premiére, se vrátit o pár týdnů zpátky. 23. března jste řekl, cituji, nepodaří-li se sestavit většinovou nekomunistickou vládu, pak občanští demokraté odmítají přistoupit na nepolitické mimoústavní řešení v podobě úřednické či polouřednické vlády, tečka. Tak se dnešním dnem začínáme pohybovat mimo ústavu?
Já myslím, že tam bylo v závorce myšleno nepolitické vlády bez politického mandátu, to znamená vlády případně vykonstruované a orchestrované z Pražského hradu, která by zřejmě nedostala důvěru, protože by neměla těch 101 hlasů, o tom nepochybuji. To by bylo hodně nepolitické mimo ústavní řešení, kdežto dneska jsme někde jinde. Dnes máme pro tu vládu možná 140, možná 150 hlasů ve sněmovně. Je daný jasný mandát té vlády přivést nás předčasným volbám v nejbližším možném termínu. Je přesně dáno, co bude řešit. Bude řešit dokončení předsednictví, sestavování rozpočtu, protikrizová opatření a v tomto smyslu je to politická vláda, má politický mandát, přestože redukovaný na ty věci a na ten čas, který jsem řekl. To si myslím, že je trochu něco jiného, než za tou větou, kterou jsem řekl tehdy, pevně stojím. Ta se nevylučuje s tím stavem dnes.
Jen připomínám, že hostem těchto 20 minut je předseda v demisi, předseda vlády v demisi a předseda ODS Mirek Topolánek. Jak se díváte tedy s tím, co jste říkal, na kritické hlasy například ze strany Vojtěcha Cepa, bývalého ústavního soudce, který tvrdí, že to, jakým způsobem je ta situace po 24. březnu řešena, se příliš neopírá o ústavu České republiky?
Já teda to nechci úplně komentovat. Já si pana Cepla staršího velmi vážím, na rozdíl od jeho syna, což tady klidně otevřeně řeknu. Já se domnívám, že ta cesta, kterou například prosazuje pan doktor Kalvoda a někteří další, to je klasická cesta trojího vyslovení nedůvěry, ta by nás nepřivedla k dřívějším volbám, ta by protáhla ten stav po 24. březnu, který já pokládám se znalostí zahraniční politiky, se znalostí Evropské unie za děsivý. To, že bychom tady teď si hráli na sestavování tří vlád a třikrát jim vyslovali nedůvěru, jestli sice ústavně konformní, ale je to nesmírně hloupé. To, že my potřebujeme nějakou úpravu, pro kterou teď není politický mandát, pro kterou není síla, změny ústavy v tom smyslu, tak jak to v Evropě normálně funguje, že buď je možno zvolat předčasné volby jednoduchým způsobem, nebo vyslovení nedůvěry, takzvané konstruktivní nedůvěry, je možné pouze tehdy, máte-li alternativu, tak to u nás není. Touto cestou, kterou navrhuje například pan doktor Cepl nebo někteří další, bychom se nedostali ani o milimetr dřív k těm předčasným volbám. Pláceli bychom se tady do června příštího roku bez řádné vlády, bez mandátu a v situaci, kdy tady vládne poměrně rozsáhlá finanční krize ve světě s výraznými ekonomickými dopady na obyvatelstvo a kdy fakticky protahování toho stavu, který my jsme nespůsobili, který způsobil někdo, kdo neměl ten plán B, to znamená sociální demokrati, komunisti, ti čtyři konkrétní, já nevím, rebelové, nebo jak je nazýváte, tak to bychom tím vůbec nevyřešili. Já se osobně domnívám, tady existuje precedens, já vím, že se pohybujeme na hraně ústavy, že to řešení není úplně ústavně konformní, nicméně v tomto smyslu, tak jak to řešení tehdy zafungovalo a přivedlo zemi předčasným volbám, tak to musí být i dnes. Protahování z toho stavu vidím pro Českou republiku naprosto negativní a nech si ústavní právníci ponechají svoje názory. Pokud by to chtěl někdo napadnout do ústavního soudu, tak si myslím, že ten precedens z roku 97-98 tady existuje a bude těžce zpochybnitelný.
Ten stav, o kterém mluvíte, pane premiére, se dá spojit také s českým volebním systémem, s tím, jak je nastaven volební zákon. Bude mít vláda Jana Fischera, pokud bude opravdu kompletně jmenována, pokud případně získá důvěru v poslanecké sněmovně, tak bude mít za úkol sáhnout i na volební zákon?
Tak vláda Jana Fischera nejenom, že bude kompletně jmenována, ale určitě dostane i důvěru, protože takto se pod tento určitý závazek s tím mandátem, který je dohodnut, podepsali poslanci čtyř frakcí a ten počet hlasů je naprosto dostatečný. Nicméně zkusme si ze znalostí věci říct, jaké jsou legislativní lhůty pro jakoukoliv legislativní normu, natož nějakou ústavní změnou nebo volební zákon. Fakticky vláda Jana Fischera z těch zákonů, které nejsou již teď ve sněmovně, nebo nejsou připraveny a schváleny vládou, nemůže prosadit vlastně z časových důvodů už téměř nic. Jenom zrychlené, krátké věci, na které se shodne sněmovna podle paragrafu 90 ve zkráceném řízení a podobně. To protože ten čas na to přes to léto ta letní překlamací vláda mít nebude. Nicméně v poslanecké sněmovně, když mě necháte domluvit, dořeknu to, v poslanecké sněmovně leží volební zákon, který schválila ještě moje vláda, který ale trpí jedním nedostatkem, jako všechny ostatně i jiné varianty změn volebního zákona, nemá potřebnou podporu. My jsme zvedli při vyjednávání nyní v rámci vyjednávání o nové vládě a řešení té situace i změnu volebního zákona jako téma, které by mělo být součástí té dohody. Nenašli jsme na druhé straně odezvu, sociální demokraté to odmítli a v tomto smyslu budeme volit podle volebního zákona, který může znovu přinést patovou situaci jako v červnu 2006. Moc mě to mrzí, ale na to potřebujete v parlamentu pod ty hlasy, aby to mohli schválit, ty tam nejsou.
Pane premiére, pojďme k samotné budoucí vládě Jana Fischera, ode dneška také předsedy vlády České republiky. Jak zní dohoda s Janem Fischerem ohledně nominací na jednotlivé posty v čele ministerstev?
Tak žádná dohoda s Janem Fischerem, taková, jako máte možná představu, závazná není. Jan Fischer je plně odpovědný za sestavení vlády. Samozřejmě, že existují nějaké nominace spíše nestranické, žádný požadavek na stranickou nominaci nemáme jako ODS. Budeme konzultovat s Janem Fischerem ta jména, on je buď bude akceptovat, nebo přijde se jmény jinými a tu vládu sestavuje on a on bude zodpovědný samozřejmě za její chod a bude zodpovědný i za ty ministry, které si nakonec zvolí a které předloží prezidentu republiky. To, že existuje určitý předběžný nominační návrh a hrubá představa o typologii těch lidí, že jsou to buď náměstci nebo vysocí státní úředníci, kteří nemají politické ambice, což takhle zní typologicky možná nemastně, neslaně, ale jsou to většinou lidé průřezově akceptovatelní. To může, ale nemusí Jan Fischer jako nový premiér akceptovat a v tomto smyslu má naprosto volnou ruku.
Pane předsedo vlády, a chcete mi říct, že poté, co se na té dohodě dohodli zejména dvě nejsilnější politické strany, to znamená ODS a ČSSD, tedy s těmi dalšími dvěma politickými stranami, či částí té jedné, tak mi chcete říct, že bez jakýchkoliv dalších, řekněme, požadavků ponecháte na úředníkovi a statistikovi Janu Fischerovi, jak tu vládu sestaví?
Vy jste mě možná úplně dobře neposlouchal, já jsem to tak neřekl. My samozřejmě máme nějakou představu, některá ta jména dokonce unikla do médií, většina, která unikla, tak o těch nikdo nikdy neuvažoval, to možná nechali uniknout ti lidi sami, kdyby chtěl být škodolibý. My víme přece, že sociální demokracie má zájem na tom, aby zahraničí, pokud existuje zhoda na tom, že ministři mé vlády nezůstanou v té nové vládě, tak po odchodu Karla Schwarzenberga, odchodu skoro všech náměstků na velvyslanecké posty již schválené, zůstává jediný člověk, který je schopen dodržet kontinuitu, a to je můj současný náměstek, myslím tím náměstka na ministerstvu zahraničí, a to je Jan Kohout. Jan Kohout je jediné politické jméno v tom smyslu, že má nějakou stranickou legitimaci, určitě pozastaví své členství sociální demokracie. Je to člověk, který byl dlouhou dobu na naší misi u Evropské unie v Bruselu. Je to člověk, který je schopen fakticky po dobu toho zkráceného mandátu vykonávat funkci ministra zahraničí, a my ho budeme společně doporučovat Janu Fischerovi, aby ho akceptoval, protože budeme těžce hledat v dané chvíli jméno lepší. Nicméně, pokud by opravdu Jan Fischer řekl, že pro něho tento člověk z různých důvodů nepřijatelný, tak budeme muset samozřejmě buď doporučit někoho jiného, anebo necháme Jana Fischera, aby našel jméno nové. Já teda chci říct, že já v dané chvíli nevidím člověka, který by měl jakousi průřezovou podporu a který byl schopen přenést tu Českou republiku v tom 5měsíčním zkráceném mandátu přes ty rozbouřené vody toho, co způsobila demise mé vlády, nebo nevyslovení důvěry, vyslovení nedůvěry přesně i mé vládě. Ta jména další jsou taková, s kterými bude Jan Fischer většinově souhlasit, ale znovu platí to, že se musí rozhodnout on, protože on ponese plnou odpovědnost, a v tomto smyslu, věřte mi, neexistuje ambice, a teď mluvím trochu i za Jiřího Paroubka, s kterým normálně vedu velmi tvrdé souboje a povedu je nadále, že bychom si chtěli honit politické tričko na sestavování této letní překlenovací vlády. Prostě nemáme na tom žádný zájem.
Ve chvíli, kdy říkáte, pane premiére, že existuje shoda mezi sociálními demokraty a ODS na osobě Jana Kohouta, co by možného příštího ministra zahraničí, tak existuje i na jiném postu taková shoda?
Já bych řekl, že na všech.
To znamená, že ty nominace, které půjdou ze strany ODS a ČSSD...
Ne, jsou... ze strany ČSSD a ODS, ale já bych řekl, že byla shoda na těch jménech, které jsme konzultovali i ze stranou Zelených a i z KDU, pokud pominu ČSL.
Jinými slovy, ty nominace, které přinesly případně při tom jednání občanští demokraté, tak podléhaly nějaké kontrasignaci například ČSSD.
Ne, já musím říct, že...
Pane premiére, snažím se tomu porozumět.
Takhle to zní, jako bychom si navzájem něco vetovali. My jsme velmi pečlivě hledali lidi, kteří fakticky jsou schopni administrovat to ministerstvo, odpovídají za typologii, kterou jsem řekl, a mohu vás ubezpečit, že některá jména, která nakonec přinesl Jiří Paroubek, mě zněla, jako bych je navrhl sám, a myslím, že obou straně byl ten pocit podobný. Neměli jsme důvod se překvapovat. Jiří Paroubek určitě s výčitkami svědomí, že ten stav poměrně nerozumně způsobil, anebo byl součástí toho problému. Já proto, že mám zájem na tom, aby znovu s hlubokou znalostí pochodu v Evropské unii a toho, co se nám podařilo a co se nám třeba už nepodaří díky tomu stavu, tak se navrhoval jména, která opravdu s vědomím toho, že musí akceptovatelné pro zbývající tři strany, které se na tom podílejí. To znamená, až ta jména uslyšíte, tak kdybyste neměl nějaké informace z médií o tom, kdo je nominoval, tak byste těžce odhadoval o tom, která strana je nominovala. A to bylo i cílem, protože to je sice společná vláda, kterou my vyslovíme důvěru, ale v tomto smyslu je to opravdu vláda překlenovací s mandátem administrovat ty věci, a ty věci, které prostě dneska jsou v poslanecké sněmovně a v Senátu a které jsou prosaditelné, tak dokončit, a ta vláda předloží pouze ty věci, které budou souviset buď s protikrizovými opatřeními, nebo bude implementovat ta opatření a bude z důvodu času a asi dvou nebo tří schůzí, které nás čekají do voleb, nucena dělat některé rychlé kroky, a hlavně bude muset sestavit rozpočet, a to nikomu nezávidím.
Tomu se bezesporu ještě ve 20 minutách Radiožurnálu dostaneme. Mým hostem je Mirek Topolánek, předseda Občanské demokratické strany a také dosavadní premiér v demisi. Říkal jste, až ta jména uslyšíte, tak uslyší je teď z vašich úst posluchači Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu.
Tak já se domnívám, že první by je měl slyšet Jan Fischer.
Tak jste mluvil o Janu Kohoutovi.
Tak Jan Kohout unikl v médiích, tak ho nemíním zakrývat, protože to zrovna je jméno, které jsem ochoten potvrdit.
Jste ho, pane předsedo, teď potvrdil.
Teď jsem unikla potvrdil.
Unikla jiná jména, tak pojďme si hrát takovou hru. Martin Pecina.
To si hrajte s někým jiným, ne se mnou. Já jsem to jméno Jana Kohouta použil jako příklad toho, že jsme se o tom velmi seriózně bavili, ale první ta jména uslyší ode mě Jan Fischer, to bude po Velikonocích. Teď máme nějaký čas na to. Teď jsme vlastně zastabilizovali tu situaci tím, že jmenová nový premiér. Máme sice premiérské schizma, nicméně není to nepřátelské převzetí, takže Jan Fischer dokončí svoji misi, než předá zřejmě místopředsedovi statistického úřadu svoji funkci, tak dokončí svoji misi na statistickém úřadu. V Rzánském paláci bude mít vyčleněny prostory pro to, aby mohl vykonávat jednání, případně oficiální kroky, oficiální jednání v důstojné místě. Ale v tomto smyslu on bude první, který uslyší ta jména, nebude to veřejnost, připadá mi to korektní, protože on musí mít právo říct, s tímto jménem nesouhlasím, najdu si sám nebo přineste jiné.
Dobře, pane premiére Topolánku, tak k těm věcem, které by překlenovací letní vláda měla zvládnout. Když jsme spolu vedli minule rozhovor pro 20 minut Radiožurnálu, mluvil jste o rozjeté privatizaci českých aerolinek. Tehdy to bylo ještě před pádem vaší vlády a vy jste říkal, privatizace aerolinek, i kdybychom se dostali do demise, prostě dokončíme. A podobně jste mluvil i v případě ještě nerozjeté privatizace letiště Praha. Tak co se s těmito dvěma prodeji stane?
Myslím si, že i tady existuje shoda, že ty projekty budou pokračovat. ČSA je nutno zprivatizovat, na tom se shodujeme všichni a na tom projektu se nic nemění. A u letiště Praha platí to, co jsem říkal v poslanecké sněmovně. Bude pokračovat příprava, tato vláda překlenovací stejně nestihne to rozhodnutí, protože ty procesy jsou standardní, jsou pod mezinárodním monitoringem, jsou pod obrovskou supervizí těch největších finančních hráčů na světě. Ten proces dokončíme a vláda s mandátem, což bude vláda po podzimních volbách, definitivně rozhodne o tom, jestli a komu letiště Praha prodá. To znamená, na tom se nic nemění a nemám dokonce pocit, že bychom se v tom významně lišili od dalších hráčů na politické scéně.
Jestli tomu správně rozumím, vzhledem k tomu, že bylo de facto otevřeno první kolo privatizace ČSA a očekává se na jaře to druhé kolo, kde už budou dávány finanční nabídky, tak by vláda Jana Fischera měla rozhodnout o tom, komu budou aerolinky prodány.
Samozřejmě.
A pak je ještě další téma, které bylo téma minimálně vaší vlády, to byly zdravotnické zákony, takzvané reformní zdravotnické zákony, ve kterých kromě jiných byla také privatizace zdravotních pojišťoven.
Nikdy tam nebyla privatizace zdravotních pojišťoven, to vás ubezpečuji. Byl tam zákon o pojišťovnictví, který nebyl v tom balíku zákonů, které byly předloženy do poslanecké sněmovny a fakticky je stáhl ještě Tomáš Julínek. To znamená, nikdy to nebyla ale privatizace, bylo to vytvoření nového konceptu pojišťoven, který neznamenal jejich definitivní prodej, znamenal jiný model, protože dnes jsou pojišťovny fakticky neukotveny v našem právním řádu. Oni nejsou ani státu, oni nejsou ani privátní. Oni nejsou tak trochu ničí a v tomto smyslu ten zákon to upravoval. To
znamená, pokud se budeme... Převod na akciové společnosti.
To byl převod na akciové společnosti a to je přece jenom trochu něco jiného. Toto si myslím, že není dneska otázkou dne. My jsme ještě před pádem vlády signalizovali, že stáhneme a upravíme ty zdravotní zákony, které neměly šanci projít poslaneckou sněmovnou. Čeká to tu novou vládu, bude muset redukovat ty zákony na podobu, která bude přijatelná pro stávající parlament, jak poslaneckou sněmovnu, tak senát. Pokud to stihnou, tak to mohou ještě realizovat v tomto funkčním období. Jinak zdravotní reforma a zdravotnictví je snad jediným úkolem, který moje vláda nezvládla, protože ve všech ostatních oblastech, přestože jsme nedokončili všechno to, co jsme si dali do programového prohlášení, tak drtivá většina těch věcí, a to jsem schopen prokázat a prokáže se to před volbami, až budeme dělat sumarizaci těch kroků, tak jsme zvládli. Zdravotní reforma narazila, a tady trochu budu polemizovat s Jiřím Čunkem, že to nebyla KDU-ČSL, která se podílela na pádu koalice, že to byla právě KDU-ČSL a někteří její poslanci, kteří zpochybňovali od začátku nejenom poplatky, ale celou řadu kroků, právě reformních kroků v těch zákonech, a na tom se vlastně celá zdravotní reforma zabrzdila a nakonec to způsobilo takové tenze v koalici, že jsme nebyli schopni z těch zdravotních zákonů prosadit nic. Ale to já nevyčítám KDU-ČSL, prostě ta koalice byla takto sestavena a s tímto řekl bych stigmatem různých postojů v této oblasti jsme do toho vstupovali. To znamená, zdravotní zákony mohou být předmětem jednání poslanecké sněmovny a senátu, pokud se podaří té nové administrativě nebo staronové administrativě, protože se nebude významným způsobem zřejmě měnit vnitřek těch ministerstev, připravit takovou redukci těch zákonů, aby byla akceptovatelná pro obě komory parlamentu. Jinak to pokládám za promarněnou příležitost a toto funkční období, které jsme udělali kus práce v oblasti sociální, oblasti důchodové, tak v té zdravotní to budu brát za nesplněný úkol.
Tak a poslední otázka, pane premiére. Jak se vám spolupracuje s Českou sociální demokracií? Protože minimálně vláda Jana Fischera, ta dohoda kolem ní, je výsledkem spolupráce ODS a ČSSD. A teď to nemyslím nějak sarkasticky nebo pejorativně. Tak to prostě je. Tak se ptám, jak se vám spolupracuje?
Vy dobře víte, že tady i díky těm patovým situacím u voleb v těch posledních letech probíhají velmi nesměřitelné souboje. Já bych řekl, už ani ne ideologické, jsou to velmi ostré kampaně. Já si nemyslím, že se na tom něco významného změní, protože sociální demokratům právě ta vyostřená negativistická kampaň přináší voliče. To znamená, pokud bych si naivně myslel, že naše jakási dohoda na překlenovacím období do předčasných voleb změní něco na té ostré retorice, tak to bych byl asi opravdu snílek. Bylo by to krásné, já bych rád soutěžil jenom v oblasti argumentů a ideí, ale zatím v těch posledních volbách to tak nebylo. Ta spolupráce nebo dohoda, kterou jsme udělali ze dvou důvodů. Já bych řekl, že Jiří Paroubek jako viník celé situace po mnoha telefonátech od svých kolegů sociálních demokratů v Evropě potom, kdy mu došlo, co vlastně tím hlasováním způsobilo, byli, má zájem na rychlém ukončení toho stavu, který mu bere samozřejmě voliče jako viníkovi situace, kterou dejme tomu nechtěl. My jsme v situaci, kdy máme zájem na předčasných volbách, to pro nás byla absolutní priorita, to se nám podařilo dosáhnout, protože prodlužování jakéhosi nevládnutí by jenom zhoršovalo naši pozici a proto jsme šli do takového holportu, když to řeknou, na tuto dohodu, proto je pro nás přijatelná. Neznamená to nic, že by se zblížila hrdlička zahradní se supem polním, že by prostě došlo k nějaké symbioze, tak to asi ani náhodou.
Mám se ptát na to, kdo je sup polní, pane premiére.
Já si myslím, že na ptáky jste krátký. A
tak takových bylo 20 minut Radiožurnálu s premiérem v demisi a předsedou Občanské demokratické strany Mirkem Topolánkem. Pane premiére, díky za váš čas, nashledanou.
Děkuji a snad se ještě uslyšíme.
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Přeji vám příjemný večer.